яго апеляцыі. Як паведамляюць іранскія СМІ, сума закладу складае 7 тысячаў даляраў. Абтахі быў віцэ-прэзідэнтам ад 1997 па 2005, а на сёлетніх выбарах з'яўляецца дарадцам праціўніка Ахмадзінажада Мехды Карубі. Пасля выбару Абтахі быў арыштаваны. Дзяржаўнае тэлебачанне Ірана пра пачатак маштабных паветраных вучэнняў паведаміла, што на абарону яны накіраваныя на абарону мясцовых ядзерных аб'ектаў ад нападу. Пяцідзённае вучэнне ахопіць прыблізна трэцюю частку Ірана. Паводле генерала іранскіх паветраных сілаў Ахмеда Механі, у сувязі з тым, што Тэгерану не ўдалося набыць у Расіі комплексы С-300, краіна будзе вырабляць іх самастойна. Тым часам іранскі кіраўнік Махмуд Ахмадзінажад накіраваўся сёння ў паездку па краінах Лацінскай Амерыкі і Афрыкі. Ён наведае Бразілію, Венесуэлу, Балівію, Сенегал, Гамбію. У Румыніі адбываюцца прэзідэнцкія выбары. Найбольшыя шансы на перамогу, паводле пытанняў, мае дзейны прэзідэнт Раян Басеску і старшыня сенату Мірча Джаана. Выбар адбываецца ва ўмовах урадавага крызісу. У Мюнхене адбылася сустрэча прэзідэнтаў Азербайджану і Арменіі, прысвечаная пошукам шляхоў урэгулявання канфлікту ў Нагорным Карабаху. Паводле інфармацыйных агенцтваў, у часе сустрэчы дасягнуты сур'ёзны прагрэс, аднак застаюцца пэўныя праблемы, ніякіх падрабязнасцей не паведамляецца. Напярэдадні Ільхам Аліеў заявіў, што калі яго перамовы з Сержам Саркісянам не прынесуць вынікаў, Баку можа выкарыстаць сілу. Сенат ЗША ухваліў законапраект аб рэформе аховы здароўя. Прэзідэнт ЗША Барак Абама паабяцаў давесці медычнае страхаванне да мільёнаў незастрахаваных.